Isi walina tete ilikoma magwegombia mwabwala nga chikambimu anti ono yakakanye kumwana gwe yakere nchana azara atina amota. Recho Kawala nga imogezi wa polisi mutundu tundu nilie Kampala anyonyode.
Nga bino byabaddewo nga abiri munnyo omwezi guno saawa 11 za kumacha mu Lusaze zone mu Rubaga division mu Kampala district. Nga omugenzi ye Ayonjere Neila nga okunonyeza kulaga nti mama w'omugenzi Aine Shivan w'emyaka 24 ono yakakanye omwana ono w'emyaka 3 nga muwala ono n'amutta ng'ono yamufumise ebiso ebyamuviiriddeko okufa. Kigambibwa nti taata w'omwana ono teyabadde w'ewaka era ono bwe yamaliriza okutta omwana ono ne nagezaako okwagala okwetta ngeri ono yeesaze mu bulago. Nga kigambibwa nti awaka wabaddewo obutabanguko mu maka nga naye omukyalo ono tumukutte naye nga wetwogerera afuna bujjanjabi naye ng'era ffe tumukuuma nga tuvumirira ebikolwa eby'ettemu mu maka ng'era tukubiriza yenna alina obutabanguko mu maka oba ensonga z'omu maka oba atulugunyizibwa mu maka yeekubira enduulu ku poliisi atulinayo dipatimenti ekwasaganya eby'abaana n'amaka nga okunoonyereza kukyagenda mu maaso.